barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo ka dhigaysanaysa muujadaha gaagaaban hirarka efemyada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan nagala socotaan bogga internetka voasomali.com.
Duur wanaagsan dhegaystayaal, waa kowda iyo barka duurnimo xilliga Geeska Afrika iyo lixda iyo barka aroornimo xilliga Washington DC. Waa Khamiis 27-ka bisha May sanadka 2020. Idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigu waa Jamaal Axmed Cismaan iyo Zaare Cidla Nuur.
Qodobada aan idinku haynay idaacadda iyada duhurnimona waxaa ka mid ah xanuunka COVID-19 oo saameyn xoog leh ku yeeshay ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata dalka Shiinaha.
Ardayda Soomaalida ee joogtay jaamacadda iyada oo keliya waxay dhammaayeen 100 qof. Maantana waxaa joogta arday u dhow 15 qof meelahaas. Oo markuu cudurku bilowday, ardayda ajaanibta ee waddanka wax ka baranaysa dhan ay way laabteen, 95% way laabteen intii hartay. Na waxay ku jiri jireen karantiil oo waxay ku jireen waxa waa lockdown.
Waxaad kala dhigaysan doontaan tababar ku saabsan sidii wax loo qaban lahaa caqabadaha haysta dhalinyarada qaba baahiyaha gaarka oo lagu qabtay magaalada Boosaaso.
Sidoo kale barnaamijkeena waxaan ka maqnayn qaybtii heesaha.
Yarihi ayaa sidoo kale dhigaysan doontaan balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Warka soo baxay wasaaradda qaabilsan arrimaha xuquuqda lamaanaha ee dalka Kenya ayaa lagu sheegay in xadgudubyada loo geystay haweenka ee dalkaasi ay kor u kaceen sanadkii 2020 iyo 5 bilood ee sanadkan ugu horeysay. Garaacid, jirdil, kufsi iyo xadgudubyo kale ayaa warbixinta lagu sheegay in si joogto ah loogu geysto haweenka iyo hablaha yaryar tan iyo markii uu bilaabmay xanuunka coronavirus oo rag badan ku keenay shaqo la'aan iyo diiqad xagga madaxa. Wasaaradda ayaa sheegtay in tiro ka badan 5,000 oo kays oo haween faral arxandarro ah loo geystay la diiwaan geliyay muddooyinkan ugu dambeeyey, taasi oo muujinaysa heerka xadgudubyada dumarka ka dhanka ah inay faraha ka sii baxayaan. Wasaaradda ayaa sidoo kale sheegtay inay qorsheynayaan tallaabo haweenka lagu samato bixinayo isla markaana sharciga lala tiigsanayo ragga ku kaca faldambiyeedyada jinsiga ku salaysan.
Hogaamiyihii hore ee dalka Koonfur Afrika Jacob Zuma ayaa diiday inuu galo wax dambi ah kaasoo la xiriira musuqmaasuq, wax isdabamarin iyo lacago gaaraya $2 billion oo heshiis hub ku saabsanaa oo la sheegay inuu si sharci darro ah ku gudbiyey xilligii uu ahaa madaxweyne ku-xigeenka dalkaas. Zuma waxa uu ahaa madaxweynihii inta u dhexeysay sanadihii 2009 iyo 2018, waxaana loo haystaa 18 dacwadood oo la xiriira heshiis la xiriira 1999 kaasoo uu diiday dhammaan eedeymaha. Waxa uu sheegay in eedeymahaasi ay yihiin kuwo aan waxba ka jirin islamar ahaantaasina, sida uu yiri isagu dhibana uu yahay ugaarsi siyaasadeed oo ay ku kacayaan, buu yiri kooxo ka soo horjeeda xisbiga talada haya ee African National Congress ANC. Zuma ayaa sidoo kale wajahaya baaritaano gaar ah oo la xiriira musuqmaasuqa xilligii uu ahaa madaxweynaha, waxaana lagu eedeeyey inuu aqbalay inuu qaato $500,000 oo u dhiganta $34,000 sanadkiiba, taasoo bixinaysay shirkad waddanka Faransiiska laga leeyahy oo la yiraahdo Thales, taa beddelkeedana uu shirkaddu ka ilaaliyo baaritaanada heshiisyo la xiriira arrimaha hubka oo ay shirkaddaasi gelisay.
Wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Xanuunka COVID-19 oo saameyn xoogan ku yeeshay dunida ayaa sidoo kale saameyn ku yeeshay ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata dalka Shiinaha, iyadoo qaar badan oo dalkaasi ku sugnaa ay ka tageen kadib bilowgii cudurka COVID-19, halka kuwii aan imanina ay ku xanibmeen dalka Shiinaha. Warbixintan waxaa magaalada Melbourne ka soo diray wariyaha VOA Ibrahim Cumar Bafo.
Dalka Shiinaha waxa uu ka mid yahay meelaha ugu badan ardada Soomaalidu ay wax ka bartaan, gaar ahaan kulliyadaha caafimaadka. Waxana uu ka mid yahay Shiinaha dalalka ugu tayada wanaagsan marka loo eego dalal badan oo ardadu ay ka bartaan maadada caafimaadka. haddaba dhalinyaro badan oo Soomaaliya oo ka soo baxday kuliyadaha caafimaadka waddanka Shiinaha waxa hadda ay ka shaqeeyaan isbitaalada ku yaala dalka Soomaaliya iyo kuwa ku yaala wadamada horumaray sida waddanka Australia gaar ahaan magaalada Melbourne arday Soomaaliye wax ku baratay dalka Shiinaha ayaa ka hurgala isbitaalada dalkan waxa sidoo kale jira arday iyaguna barta maadooyin ka duwan caafimaadka sida injineeriyada tiknoolajiyada xisaabaadka iyo maadooyin kale Cabdiqaadir Maxamed Saciid oo ka mid ah ardayda dalkaasi wax ka barata Shiinaha waxa uu iga waramayaa sida uu saameeyay cudurka COVID-19 ardaydii badneed ee sanad walba imaan jirtay dalka Shiinaha si ay wax ugu bartaan
waxaan ahay ardayda Soomaaliyeed ee joogta gobolka Jeejiang magaalada la dhaho Jinhua waxaan dhigtaa kulliyadda businesska runtii ardayda Soomaalida ee joogtay jaamacadda iyadoo kaliya waxay dhamaayeen 100 qof maantana waxa joogta arday u dhow 15 qof meelahaas oo markuu cudurku bilowday ardaydii ajaanibta ee waddanka wax ka baranayso dhan ay way laabteen 95% way laabteen intii hartay na waxay ku jiri jireen karantiil oo waxay ku jireen waxa way lockdown kuwa degan jaamacadda gudaheedana jaamacadda ku xareysnaayeen kuwa bannaanka degan guryahooda bay ku xareysnaayeen
cudurkan COVID-19 oo ka soo bilowday asal ahaan dalka Shiinaha gaar ahaan magaalada Wuhan oo tira arday Soomaaliya halkaasi jaamacada ka dhigta ayaa saameyn weyn ku reebay ardada caalamka waxbarashada u soo aada oo ay Soomaaliduna ay ka mid yihiin
haddii la galay COVID-19 ka oo ardaydii ay kala laabteen waxbarashadiina China la furo lagu soo laabtay waxaa la siiyay ardayda jaamacadda iyo kale ardayda waxay siisay optiono ah in qofkii uu dooran karo inuu online wax ku dhigto oo uu lacagtu la baxay online sida uu ku dhigan karo ama in jaamacaddi loo xiro oo uu markii la soo laabto jeera la furo la soo laabto waxbarashadiisa meesha uu ku xirtay uu ka sii wato marka qof kasta optionkaas la siiyay ardaydi badanaana waxay doorteen inay online wax ku dhigtaan sababtoo ah ardaygu ma rabo inuu ka haro galaaskiisii ama uu sanad kale dib isu sii dhigo
inta joogta dalka Shiinaha waxbarashadu weli waa qaabka fogaan aragga oo dib looguma laaban jaamacadihii halka kuwa Soomaaliya fasax u aaday oo aan weli soo noqonna ay qaabkaasi iyana wax ku bartaan walow uu waqtiga kala duwan yahay caqabado badan ayaa ka haysta qaabkaasi waxbarasho sida uu ii sharxayo mar kale Cabdiqaadir
saameyntu ku yeeshay ardayda Soomaaliyeed cudurka COVID-ka runtii waxay la qabaan haddii ardayda ajaanibta oo dhan wax ku kooban oo Soomaalida maahan laakiinse challenge-yada ay ardayda dhan la kulmeen waxaa ka mid ah in galaasyadii oo dhan laga dhigay online oo la yiri online ha lagu qaato markii la yiri online ha lagu qaatana waddankii hadii aad ka maqan tahay waqtiyadii kala duwan marka waqtiyada kala duwanna waxay ku keenay ardaydii Soomaalida in ay galaasyadii kala kulmaan challenge-yo iyo macallinkii oo aan hortaada joogin oo face to face wax kugu sharaxayn marka waxbarashadii de quality waxbarashadu baa hoos u dhacay marka waxay la qabaan ardayda ajaanibta oo dhan oo wax ku kooban maahan ardayda Soomaalida
Soomaaliya waqtiga oo kala duwan kasku waxaa jira internet xumo meelaha qaar waddanka ay ka jirto oo aan suurtagal ahayn inuu qofka si siyaani ah u helo internet ku filan iyo waqtiga jaamacadu ardaydu ay fadhiyaan oo aan u suurtagelin qaabka fogaan aragga in ardaygu ka soo galo isagoo jooga Soomaaliya
waa caqabad jirta oo aad iyo aad muhiim ah inay ardaydu ay waxa waay waqtiga ilaashadaan oo waqtiga ay online-ka galaaska galaayaan ay la socdaan waxa macquula in China iyo Soomaaliya ay kala horeeyaan saacado aad u badan marka ardaygii Soomaaliga haas caqabadaas kasoo koo hadana caqabad kale haysto xagga internetka hadaanu internetkii aanu internet fiican haysan galaaskii uu ka googaaya uu khadkii kala ma socon karo marka jaamacadaha qaar waxay sameeyeen in loo duubo ajalad kadibna ay ku cushan karaan oo ofsaydadan ay jaamacaduhu sameeyeen oo lagala socon karo casharada ay kala socon karaan oo ay mar labaad ajaladii la soo duubay ay ku cushan karaan hadduu u dhaafo online galaaskii
kumanaan arday Soomaaliya ayaa waxbarasho u joogta dalalka dhaca koonfurta iyo bariga Aasiya kuwa aan dib dalka ugu laabanna halkoodii ayay ku qasbanaadeen inay sii wataan waxbarashadooda halka kuwii baxayna iyana aan suurtagal ahayn qaarkood inay dib u soo laabtaan. Iyadoo wadamada uu aadka u saameeyey cudurka COVID-19 ay ogol yihiin keliya inay soo guryo noqdaan muwaadiniintooda. Dalka Australia ayaa ka mid ah kumanaan arday oo jaamacadaha dalkan wax ka baranayay ayaa dibadaha ku xayiran loona diiday inay halkan dib ugu soo laabtaan tan iyo bishii Maars sanadii 2020. Qaybtan barnaamijkeena dhalinyarada waxaan idinkaga soo tabinayay dalka Australia, gaar ahaan magaalada Melbourne. Aniguna waa Ibraahim Cumar Baafe, nabadgelyo.
Dhinacii heesaha ayaanu jallaacinaa, markana ku soo dhawaada heestan.
وما كانت تنبغى بغصون وما حديش بيها قرصومين إركاهو دغيقاهو أقبصومين أكسوين قطابة وصلتي فرحة هذا خاص أكسوين قطابة الدنيا تاي قر حديش بيها قرصومين إركاهو دغيقاهو أقبصومين أكسوين قطابة وصلتي فرحة هذا خاص عكسوين قفنا با قصو كيف الحدا با خاسوليه عكسوين قفنا با
أساسيالك أنو كيو قدمنو tabar lagu hadlayay caqabadaha ee dhalinyarada baahiyaha gaarka qaba iyo kor u qaadida wixigooda ayaa loo qabtay qaar kamid ah dhalinyarada magaalada Boosaaso ku dhaqan warbixintan waxa soo diray wariyaha VOA Yusuf Mahmud Yusuf
tabarkan oo socon doona muddo laba maalin ayaa waxa ka faa'iideysan doona dadka qaba baahiyaha gaarka ah iyadoo diirada lagu saaray qareemida iyo waliba ka dhawrida takoorka ay mararka qaar ay la kulmaan naafada iyadoo kor loo qaadayo wacyigooda madasha tabarka inta uu socday ayaa dadka ugu badan oo dhalinyarada waxa lagu dhiirigeliyay iyay in dadkaasi ay ka ilaaliyaan hadalada qaar ay dhalinyarada ku dhahaan iyo waliba in dadka baahiyaha gaarka qaba antikor lagu sameeyo toobarkan waxa iska kaashanayay hay'adda badbaadada caruurta iyo waliba xafiiska difaaca xuquuqul aadanaha Puntland iyo Yunis Cali Faarax gudoomiyaha dalada naafada magaalada Qardho ayaa sheegay in toobarkan wacyiga dhalinyarada uu wax badan ka bedeli doono
dhamaan dadka baahiyaha gaarka ah ee ka soo qayb galay workshop kan loo maalmood bino soconaya sameysho faragtan sida aragtan waxaanu wada maalmood workshop kas ku saabsan yahay faquuqida dadka naafada iyo awareness laga wacyigelinayo ayuu ku saabsan yahay sida aanu dadka laga wacyigelin lahaa insha Allah labada maalmood waxaan rabaa in wax badan aynu ka faa'iino idinkuna aan sheegtaan baahidiina baahiyihiina aad u baahan tihiin oo waxyaalaha maartay discrimination ka idinku maartay leeyahay faquuqba meesha ku jiro insha Allahu ahu
mid ka mid ah tababarayaasha kulankan oo ka socday hay'adda xafiiska xuquuqul aadanaha Puntland ee gobolka Karkar waxa uu sheegay in dhalinyarada naafada ah looga baahan yahay in wax badan lagu tixgeliyo
aad baan ugu faraxsanahay run ahaantii xafiiskan inaan ka soo qayb galo barnaamijkan runtii anaga ahmeed weyn noole marka loo fiiriyo siyaabo badan waxaan la soconaa dadka baahiyaha gaarka qaba ama naafada inay runtii marka la fiiriyo inaad moodo inay weakness ku yihiin ama aan doortii la rabay aanay helin waxa ay mudan yihiin wax badan in loo tixgeliyo marka insha Allah waxaan rajaynaynaa in wax badan isku dili doonaan
Yusuf Mahmud Fiyawe Boosaaso
haatana ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha waxaynu hayaa Jamaal Axmed Cusmaan
kulanka waxaan dhigaystayaal ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha dhigaystayaal barnaamijka ciyaaraha waxaan ku qaadaa dhigaynaa kulanka xiisaha badnaa ee Europa League ee xalay dhaxmaray kooxa kubada cagta ee Villarreal ee dalka Spain iyo Manchester United ee dalka Ingiriiska ee finalihii ciyaarta Europa League ciyaartaas oo xiiso gaar ah lahayd ayaa waxaa daqiiqadii lagu talagalay ay ku dhamaatay gool iyo gool hase yeeshee rigoorooyin ilaa iyo 11:17 waxa ay markii dambe guusha ku raacday naadiga Villarreal oo markii ugu horeysay koobkaas ku guuleystay arrimahan waxa si gaar ah isha ugu hayay oo aan kala sheekaysanaya wiyaha VOA ee gobolka Minnesota Maxmuud Mascade kulankan waxyaabaha xiisaha gaarka lahaa dadku ay indhaha ku hayeen maxaa kamid ahaa maxaase labada kooxood la dhigi karayay waa ay soo bandhigeen Villarreal se ma u qalatay in koobkan ay ku guuleysato
horta marka la eego labadan kooxood magac iyo maamuus marka la fiiriyo suma dhowa oo kooxda kubadda cagta Manchester United waa koox weyn ee koobo fara badanna uu guuleysatay halka Villarreal markii ugu horeysay ee koob weyn oo caalami ah ay u soo baxday laakiin faa'iidada ama fursada ay haystay kooxda Villarreal ayaa waxay ahayd macallinkoodu aanin qabiira isla markaasina koobkan lagu yaqaano ku guuleysashadiisa oo hore ee kooxda kubadda cagta Sevilla marar badan u soo qaaday markasta uu ciyaaraan finalka yimaadana laga baqo marka dhankaasi warbaahintu aad bay uga hadlayeen halka Ole Gunnar Solskjaer sidii uu Manchester United majareer uu la wareegay wax kooba aanu ku guuleysan isla markaasna Lloris ay taasi garbihiisa saaraysay. Waxa ugu muhiimsan waxay tahay in markii rigoorayaasha la yimid uu nasiib ku dhankooda u heliyo qiyaasta kasta ciyaar 17 rigoore liska dhaliyay oo 17 ciyaartay oo raqateen halka kooxda kubadda cagta ee Manchester United ay halka baqa saaraysay sidaasna koobka lagu qaaday. Markii inta ugu badan waxa la oran karaa waa nasiib.
Waa tahay goolkaasi la khasaariyay oo naadiga United ay guldarada kala kulantay darteed waxa uu ahaa gool uu ka khasaariyay golwadihii kooxdaasi David De Gea ee rigoorada uu isagu turtay markii ciyaartoyda kale ay wada turteen ay ka dhamaatay golwadihii Villarreal uu ka qabtay Villarreal golwadahooduna uu dhaliyay arinta bal si gaar ah marka u dul istaagto maxay uga dhigantay De Gea lafahantiisa oo mudii kugu dambeeyay qaab ciyaareedkiisa dhinaca gool qabashada marka rigoorada ay timaado aad loo dhaliilay
guud ahaan markaad fiiriso De Gea inda weedba waxaad u malaynaysay in xitaa macalinkiisu aanu kalsooni badan ku qabin horyaalka waddanka Ingiriiska kale waxa uu geersiinayay golhayo kale oo u dhashay waddanka Ingiriiska marka taa lafteeda waxay tilmaamaysaa golhayahan oo mar lagu tilmaami jiray ka ugu wanaagsan dunida inuu yahay in heerkiisii kubadda uu dib u soo dhacay jamaalo sidaad ugu tahayna ciyaartoygu kasta haddii aanu niyadda u dhisayn ama aanu niyad wanaag lahayn waxa dhici karta inta badan in culays kale ay ku noqoto xataa kubadiisu ay sidato marka ciyaaryahankan in dhaweydba kasoo dara fara badan ayaa laga dareemayay waana sababtaasi sababta keentay in uu hal rigoore xataa qaban waayo laakiin waad iska garanaysaa isagu nin kubad dhaliya ama kubadaris laga suga ma ahan marka waxaa la oran karaa nasiibku dhankiisa ayuu ka heliyay laakiin isaga shaksiyan maxay uga dhigan tahay aad baa loo hadalayaa xidigani in xataa laga yaabo inaanu lasii joogi doono kooxda kubadda cagta ee Manchester United uu ka tagi doono xilli ciyaareedka markuu dhamaado.
Aad bulmaasan tahay maxamed Mascade.
Adiga ma jiraa
dhegeystayaal waxaa sidoo kale inaga xasuusinaa in naadiga kubadda cagta ee Chelsea iyo Manchester City ay maalinta sabtida ahi koobka Champions League ku dheeli doonaan gegada Estadio de Dragoa ee dalka Portugiiska ay kooxda FC Porto ay ku ciyaarto. Waxaaba ku soo kordhana warbixin gudbin doonaa natiijooyinkaasi warar goos-goos ah hadaan hal iyo laba idin dulmaro. Tababarihii kooxda kubadda cagta ee Inter Milan horyaalka kula guuleystay Antonio Conte ayaa naadigaasi ka tagay kadib markii dhawaantan uu naadiga Inter Milan muddo 17 sano kadib u suurgeliyay inay ku guuleysto horyaalka Serie A dalka Talyaaniga. Xubinta ciyaaraha waa arrinta.
Mahadsanid Jamaal oo ciyaarahay nala socodsiinayay halka ka dhageysanaysaan waa VOA Washington. Mar kale dhinaca heesaha ayaynu jaleecaynaa waa codka fanaanka Sultan Seera.
Hubna hadalka aad qabta barbaaba xanuunsanaya adigu xilligaad ka dheertay adigu xilligaad ka dheertay hubna hadalka aad qabta barbaaba xanuunsanaya adigu adigu xilligaad ka dheertay adigu xilligaad ka dheertay xaqayga hadon wareysan xubtayda adan markiiba xabiibti indhaha ka qaata
Darin hasni makwini naftat حساب سنتاي تيدا كو حساب سنتاي قروحي نافتا تيدا كو حساب سنتاي تيدا كو حساب سنتاي قروحي نافتا تيدا كو حساب سنتاي تيدا كو حساب سنتاي Hiliga karadeerin ena husus tagalanolay hadigu hiliga karadeertay hadigu hiliga karadeertay hiliga karadeerin ena husus tagalanolay hadigu hadigu xiliga ka dheertay hadigu xiliga ka dheertay waxaasi saxnaano hadiga ugu badan jirkayga arabu kama hisamali hatuha maga adan gawo wahati sahnaro hatiga ugu badan jirkayga arabu kama hisamali hatuha maga adan gawo darin hasni makwaini hili kulna lalayday darin hasni makwaini naftat ku hisab santay tayidat ku hisab santay ruhay naftat tayidat ku hisab santay tayidat ku hisab santay ruhay naftat tayidat ku hisab santay tayidat ku hisab santay
idaacaddu doonimay barnaamijka dhalinyarada maanta waa nagay taageerteen tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
hubna hadalka aga qabta barbaab xanuun sanaya adigu xilliga ka dheertay hadigu xilliga ka dheertay lugna hadalkaaga quta barbaab xanuun sanaya adigu xilliga ka dheertay hadigu xilliga ka dheertay ku xisaab santahay
عندك حساب سنتهي حريق ونا